I would like to add es vēlos papildināt lielisko mācību, ko šorīt sniedz Elders Oaks un Elders Rasbens, un pievienoju savu papildus liecību par Svēto Garu, sevišķi sākumskolas bērniem. Nesen kādā pirmdienas vakarā mēs ar sievu Lesu ciemojāmies pie vienas jaunās ģimenes, kas dzīvo netālu no mums. Vecāki aicināja mūs palikt arī uz mājvakaru, pastāstot, ka viņu 9-gadīgais dēls ir sagatavojis garīgo domu. Protams, mēs palikām. Kad ievada dziesma bija nodziedāta, lūkšana noskaitīta un ģimenes lietas apspriestas, 9-gadīgais dēls sāk pasniegt mācību, nolasot no savām piezīmēm šādu izzinošu jautājumu. Kā Svētais Gars jums palīdz? Šis jautājums veicināja nozīmīgas ģimenes pārrunas, ikvienam daloties savās domās un idejās. Mūsu skolotājs sagatavo mācību, un šis ļoti labais jautājums atstāja uz mani lielu iespaidu un raisīja manī pārdomas. Kopš tās dienas es turpinu sev jautāt, kā Svētais Gars jums palīdz? Šis jautājums ir īpaši nozīmīgs visiem no jums, sākumskolas vecuma bērni, kuriem paliek 8 gadi un kuri gatavojas kristīties, kā arī jūsu bērniem, kuri kristījās nesen un saņēma Svētā Gara dāvanu. Tas ir svarīgs arī tūkstošiem jaunpievērsto. Es aicinu katru no jums, it īpaši sākumskolas bērns, apdomāt, kā Svētais Gars jums palīdz. Kad es pārdomāju šo jautājumu, man prātā nāca kāda jaunības personīgā pieredze. Šo stāstu es pastāstīju elderam Robertam Helzam neilgu pēc tam, kad tika aicināts 12 apstuļu kvorumā, un viņš to iekļauj kādā baznīca žurnāla rakstā par manu dzīvi. Daži no jums iespējams ir dzirdējuši šo stāstu, taču daudz nav. Kādā karstā vasaras dienā, kad man bija aptuveni 11 gadu, mēs ar tēvu devāmies pārgājienā kalnos netālu no mūsu mājām. Tēvs gāja pa stāvo taku, bet es lēkāju no viena liela akmens uz otru takas malā. Vēlēdamies uzkāpt uz viena liela akmens, es sāku rāpties pa to augšu. Es izbrīnījos, ka tēvs man sagrāba aiz jostas un ātri novilka lejā, sakot, nekāp uz tā akmens. Labāk turēsimies uz takas. Pēc dažām minūtēm, kad mēs no augstākas vietas lūkojumās atpakaļ uz taku, mēs pārsteigumā sastingam, jo uz šī paša akmens, uz kura vēlējos uzrāpties, mēs ieraudzījām lielu klaburu čūsku. Vēlāk, kad braucām mājās, es zināju, ka tētis gaidīja man jautājumu, kā tu zināji, ka tur bija čūska? Un es arī pajautāju. Mans jautājums veicināja pārunas par Svēto Garu un to, kā Svētais Gars var mums palīdzēt. Es nekad neesmu aizmirsis, ko to dienu iemācījos. Vai jūs pamanījāt, kā Svētais Gars man palīdzēja? Es mūžam būšu pateicīgs par to, ka mans tēvs ieklausījās Svētajā Gara klusajā un rāmajā balsī, jo iespējams tas izglāba man dzīvību. Ko mēs zinām? Pirms mēs tālāk apspriedīsim jautājumu, kā Svētais Gars jums palīdz, nedaudz atkārtosim to, ko mēs šodien mācījāmies par Svēto Garu. Es uzsvēršu tikai 3 mācības. Pirmkārt, Svētais Gars ir 3. dievības loceklis. Par šo patiesību mācību mēs uzzinām no 1. ticības apliecinājuma. Mēs ticam Dievam mūžīgajam tēvam un viņa dēlam Jēzum Kristum un Svētajam Garam. Otrkārt, Svētais Gars ir garīga būtne, kā tas ir rakstīts mūsdien svētajos rakstos. Tēvam ir ķermenis no miesas un kauliem, tikpat taustāms kā cilvēks, dēlam arī. Bet Svētajam Garam nav ķermeņa no miesas un kauliem, bet tas ir gars. Ja tas tā nebūtu, Svētais Gars nevarētu mājot mūsos. Tas nozīmē, ka Svētajam Garam ir garīgais ķermenis, atšķirībā no Dieva Tēva un Jēzus Kristus, kuriem ir fiziskie ķermeņi. Šī patiesā mācība izskaidro citus mums zināmos Svētā Gara apzīmējumus, piemēram, Dieva Gars, tā Kunga Gars, apsolījums Svētais Gars un Mierinātājs. Treškārt, Svētā Gara dāvana tiek dota ar roku uzlikšanu. Šis priekraksts, ko izpilda pēc kristīšanās, sniedz mums tiesības uz nepārtrauktu Svētā Gara klātbūtni. To izpildu šādi, cienīgi Melhizedeka priestrības nesēji novieto savus rokas cilvēku galvas, nosauc viņu vārdā, paziņo savus priestrības pilnvars un Jēzus Kristus vārdā apstiprina viņu par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekli. Kā arī izrunā šo svarīgo frāzi – saņem Svēto Garu. Kā Svētais Gars jums palīdz? Kad īsumā esam atkārtojuši šīs trīs patiesās pamatmācības par svēto garu, mēs atgriežamies pie mūsu sākotnējā jautājuma. Kā svētais gars jums palīdz? Kā raksturoja savu bērnības pieredzi, svētais gars var jums palīdzēt, jau iepriekš jūs brīdinot par fiziskām garīgām briesmām. Kalpojot Japānas reģiona prezidijai, es vienreiz mācījos par šo svētā gara svarīgo lomu brīdināt. Toreiz strādāju ciešā sadarbībā ar Japānas Sendai misijas prezidentu Reidu Tateoku. Savu pienākumu ietvaros prezidents Tateoka plānoja sanāksmi dienvidaļas misijas misionāru līderiem. Dažas dienas pirms šīs sanāksmes prezidents Tateoka sajūta iedvesmu, sajūta savā sirdī, ka uz šo vadītājs sanāksmi viņam ir jāuzaicina visi tā apgabala misionāri, ne tikai neliela elderu māsu vadītāja daļa, kā bija sākotnēji plānots. Kad viņš to darīja zinām, viņam tika atgādināts, ka šī sanāksme nav paredzēta visiem misionāriem, bet tikai misionāru līderiem. Tomēr, sekojot saņemtajam pamudinājumu, viņš atteicās no ierastā plāna un uzaicinājusi sanāksmi visus misionārus, kas kalpoja piekrastes pilsētās, tai skaitā arī no Fukušimas. Iepriekš noteiktajā dienā, 2011. gada 11. martā, misionāri sanāca kopā uz plašo misionāru sanāksmi Korijamas pilsētā, kas atradās valsts iekšzemē. Šis sanāksmes laikā Japānas reģiona, kurā atradās Japānas Sendai misija, satrieca 9 balvu zemestrīces un cunami. Traģēdijas skāra daudzas piekrastes pilsētas, arī tās, no kurām pulcējās misionāri. Pilsētas bija izpostītas un daudz cilvēku zaudēja savas dzīvības. Pēc tam arī notika Fukušimas kodola katastrofa atomelektrostacijā. Lai gan zemestrīces postījums skāra sanāks nama, kur todien pulcējās misionāri, sekojot svētā gara pamudinājumiem. Prezidents un māsa Tateoka, kā arī visi pārējie misionāri, tika sapulcināti drošībā. Viņi atradās daudz kilometru attālumā no cunami postījumiem un kodola piesārņojumu. Ja jūs ieklausaties svētā gara pamudinājumos, kas visbiežāk ir klusi un rāmi, jūs varat tikt vadīt prom, pat pašiem nezinot, no garīgajām un laicīgajām briesmām. Brāļi un māsas, svētais gars palīdzēs jums brīdinot, kā viņš brīdināja man tēvu un prezidentu Tateoku. Turpinot atbildēt uz jautājumu, kā svētais gars jums palīdz, aplūkosim viņa lomu būt par mierinātāju. Negaidīt notikumi katra dzīvē rada bēdas, sāpes un vilšanos. Taču šo pārbaudījumu laikā svētais gars kalpo mums vienā no viņa svarīgākajām lomām, kas ir mierinātājs. Tas ir arī viens no viņa apzīmējumiem. Šie Jēzus Kristus mierpilni iedrošinājumi vārdi raksturo šo svēto lomu. Es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Lai ilustrētu šo principu, es dalīšos vienas ģimenes patiesajā stāstā. Pirms dažiem gadiem kāda ģimene ar 5 dēliem pārcēlās no Los Angeles uz kādu nelielu apdzīvotu vietu. Divi vecākie dēli vidusskolā sāka nodarboties ar sportu, iemantoja draugus, iepazina vadītājus un trenerus, daudz no kuriem bija uzticīgi baznīcas locekļi. Šīs attiecības palīdzēja vecākiem dēlam Fernandai un viņam nākamajam jaunākam brālim pievērsties un kristīties. Fernando vēlāk pārcēlās citvietu, kur viņš turpināja studijas un spēlēja augstskolas amerikāņu futbola komandā. Viņš aprecējās ar savu vidusskolas laikā satikto draudzeni Bailey templī. Kad Fernando un Bailey bija pabeiguši studijas, viņi ar nepacietību gaidīja savas pirmdzimtās meitiņas piedzimšanu. Taču laikā, kad Fernando un Bailijas ģimenes palīdzēja viņiem pārcelties atpakaļ uz mājām, Bailey un viņas māsa brauc pa automaģistrāli un cieta nopietnā vairāku transporta līdzekļu avārijā. Bailey un viņas nedzimusā meitiņa zaudēja savas dzīvības. Lai arī cik dziļas bija Fernando, Bailijas vecāku, māsu un brāļu sāpes, tikpat dziļš bija arī miers un mierinājums, ko viņi gandrīz nekavējoties izjuta. Svētais gars, būdams mierinātais, patiesi atbalstīja Fernando viņa neizmērojamās bēdās. Gars sniedz pastāvīgu mieru, kas veicināja Fernando piedošanas un mīlestības attieksmi pret visiem, kas bija iesaistīti traģiskajā avārijā. Bēlijas vecāki piezinīja viņas brālim, kas negadījuma brīdī kalpoja misijā. Viņš vēstulē raksturoja savas sajūtas, kad viņš dzirdēja bēdīgās ziņas par savus mīļotos māsu. Mani pārņēma abrīni, kad es dzirdēju jūs mierīgās balsis šī smagā pārbaudījuma laikā. Es nezināju, ko teikt. Viss, par ko es domāju, bija tas, ka mana māsa nebūs mājās, kad es tur atgriezīšos. Mani mierināja jūs spēcīgās liecības par glābēju un viņu ieceri. Tas pats maigais gars, kas liek asarām sariesties acīs, kad es studēju un mācu, piepildīja manu sirdi. Es toreiz saņēmu mierinājumu un atgādinājumu par lietām, ko es zinu. Svētais gars palīdzēs jums, mierinot, kā viņš mierināja Fernando un Bēlijas ģimeni. Svētais gars arī liecina par tēvu un dēlu un visu patiesību. Tas kungs runājot ar saviem mācekļiem teica, kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, tas dos liecību par mani. Lai raksturotu svētā gara vērtīgo liecinieku lomu, es paturpināšu stāstu par Fernando un Bēliju. Ja jūs atceraties, es stāstīju, ka Fernando un viņa brālis kristijās, bet viņa vecāki un trīs jaunākie brāļi nekristijās. Par spīti tam, ka gada laikā viņi saņēma neskaitāmus uzaicinājumus satikties ar misionāriem, katru reizi šī ģimene tos atraidīja. Pēc Bēlijas un viņa mazmētiņas nāves Fernando ģimene bija sāpju un bēdu nomākta. Viņi nespēja rast mieru un mierinājumu. Viņi nespēja saprast, kā viņa paša dēls līdz ar Bēlijas ģimeni spēja panest savu smagonās. Gal galā viņi nonāca pie secinājuma, ka tieši Jēzus Kristus atjaunotās evaņģēlijas, ko viņi iegūs viņa dēls, bet ne viņa bija dēla un mierinājuma avots. Pēc šīs atskārsmes viņu uzaicināja misionārs, lai viņu mācītu šai ģimene evaņģēliju. Tā rezultātā viņi saņēma savu liecību par dižino laimes ieceri, kas sniedz viņiem patīkamu mieru un mierinājumu, kuru viņi tik izmisīgi meklēja. Divus mēnešus pēc Bēlijas un viņa nedzimušās mazmētiņas nāves Fernando vecāki, kā arī viņi divi jaunākie brāļi, kristījās un saņēma svētā gara dāvanu. Fernando jaunākais brālis ar nepacietību gaida savas kristības, kad viņam paliks 8 gadi. Katrs no viņiem liecina par to, ka svētais gars sniedz liecību par evaņģēliju patiesumu, kas radīja viņos vēlmi kristīties un saņemt svētā gara dāvanu. Brāļi un māsas, svētais gars palīdzēs jums, liecinot, kā viņš liecināja Ferdinando ģimenei. Tagad sniegsim kopsavilkumu. Mēs esam norādījuši uz trim atklātām patiesām mācībām, kas sniedz mums zināšanas par svēto garu. Tās ir svētais gars ir trešais dievības loceklis, svētais gars ir garīga būtne, un svētā gara dāvana tiek dota ar roku uzlikšanu. Mēs arī noskaidrojam trīs atbildes uz jautājumu, kā svētais gars jums palīdz. Svētais gars brīdina, svētais gars mierina, un svētais gars liecina. Tiem, kuri gatavojas kristīties un tikt konfirmēti, vai tiem, kuri nesen vai pat pirms ilgāka laika tik kristīti un konfirmēti, mūsu fiziskai un garīgai drošībai ir ļoti svarīgi, lai mēs saglabātu svētā gara dāvanu. Mēs varam to darīt, cenšoties ievērot baušļus, sakot personīgās un ģimenes lūkšanas, lasot svētos rakstus, veidojot mīlošas un piedošanas sniedzošas attiecības ar ģimenes locekļiem un tuviniekiem. Mums jāsaglabā savas domas, rīcības un valodas šķīsta. Mums ir jāpielūdz mūsu debes tēvs savās mājās, baznīcā un, kad vien iespējams, svētajā templī. Paliksim tuvu garam, un gars paliks tuvu mums. Noslēgumā es vēlos dalīties ar aicinājumu un savu drošo liecību. Es aicinu jūs daudz pilnīgāk dzīvot saskaņā ar vārdiem, ko tik bieži dzied sākuma skolas bērni. Vārdiem, kurus esmu droši viņi atpazīst. Ieklausies, svētais gars tev pačukstēs, ieklausies tajā rāmajā, klusajā balsī. Man dārgie brāļi un māsas, kā jauni tā veci, es sniedzu savu liecību par brīnišķīgo, dievišķīgo būtni esamību, kas veido dievību. Dievs Tēvs, Jēzus Kristus un Svētais Gars. Es sniedzu savu liecību par to, ka viena no priekšrocībām, ko mēs kā pēdējo dienu svētie baudām, dzīvojot atklāšanas laikmatā, ir svētā gara dāvana. Es zinu, ka svētais gars palīdz un palīdzēs jums. Es arī atstāju savu īpašo liecību par Jēzu Kristu un viņa, mūsu glābēju un pestītāju lomu, kā arī par Dievu, mūsu debes Tēvu lomu, Jēzus Kristus vārdā. Amen.